والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واهل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala'nın möminlər üzərində, müsəlmanlar üzərində nemətləri saysızdır. Və müsəlman daima bu nemətlərə şükür eləməlidir ki, Allah Subhanahu Taala da onun şükrünə əvəzində onların nemətlərini artırsın. Çünki Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki: "Va in şekartum lezidennakum." Əgər siz şükür etsəniz, şükür etsəz, yəni biz sizin üçün yəni artırarıq. Və bu nemətlərdən də bu gün həqiqi mənada ən izhar olan nemətlərdən biri də əminəmançıq nemətidir ki, Allah Subhanahu taala dua eləyir ki, Allah Subhanahu bizim bu nemətimizi daha da artırsın və bizim rəhbərlərimizə də hidayət versin, islah eləsin və əks halda bizi onların şərindən, həmçinin fitnənin şərindən, yəni bizi qorusun. Sonra biz Salihlərin Bahçesi kitabından 78-ci bölməyə çatdıq və bu bölmə də Babu Amrul Ulatul Umuri bir rifqi bir rayahim və nasihatuhum والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. Yəni bu bölmə həqiqi mənada əmr sahiblərinə aiddir. Hansı ki əmr sahibləri, yəni müəllif bu bölməni qeyd edib ki, bölmə hansı ki əmr sahiblərinin öz əllərinin altında rayətinə onlara mülayim davranmaqları, onlara nəsihət eləmək, onlara yaxşılıq eləmək, onlara mərhəmət göstərmək və həmçində öz rayətin əlinin altında olanları aldatmamaq, onlara şiddətli eləməmək və onlara bütün nə xeyir varsa onlara yönəltmək və onların necə deyərlər ehtiyaclarından uzaq olmamaq. Yəni həqiqi mənada İmam Nəvavi rəhməhullah bölmənin adını çox gözəl qeyd edib və bölmənin altında da qeyd elədiyi hədislər də bu bölməyə uyğun yəni hədislərdir. Və həqiqi mənada isə necə Hüseyin rəhməhullah buyurduğu kimi ümumiyyətlə haqlar çoxdur. Yəni bu haqlardan bəziləri yəni bağlıdır hakimlərin onları olan haqlarla və bəzən də bağlıdır hakimlərin öz əllərinin altında olanların üzərində olan haqlarına. Və insanların hakimə qarşı olan haqları odur ki, necə bunu hədisdə də gəlir ki, Peygəmbər buyurduğu kimi onlara itaat eləmək, hansı o məsələdir ki, onlar Allah və Rasulunun itaətinə, asilinə əmr eləmirlərsə. Çünki Allah səhəm Quran-ı Kərimdə onun və Rasuluna itaətini buyurur ki, Atiyullaha və Rasulə, Allah səhəm özü ilə öz Rasulun itaətinə mütləq itaət, yəni bölməsinə aid elədi, yəni orada qeyd eləmədi. Yəni Allah səhəm deyir ki, Atiyullaha və Atir Rasul, yəni Allaha və Rasuluna, ikisindən də itaət sözü işlətdi, ancaq əmir sahiblərinə dedi və ulul əmri minkum. Orada isə itaət sözünü işlətmədi. Və təfsir alimləri də burada qeyd edirlər ki, Allah Subhanahu özünə və Rasuluna itaətin hər onun qabını itaət sözünü işlətməsi onu göstərir ki, Allah və Rasuluna itaət mütləq itaətdir. Çünki Allah və Rasul heç vaxtı asili əmr eləmirlər. Aydındır, onlar daima itaət əmr edirlər. Və ona görə də Allah Subhanahu onu ilə Rasuluna itaətini mütləq itaətə daxil edir. Ancaq əmir sahibləri isə itaətin isə burada itaət sözü işlətməmə dedi ki, və aranızda olan əmir sahiblərini. Hansı ki alimlər buyurur ki, çünki əmir sahiblərin yəni itaəti mütləq itaət deyil. Əmir sahibləri yaxşılığa da əmr eləyə bilər, pisliyə də əmr eləyə bilər və bu ayə onu göstərir ki, o əmirlər ki, hansı ki yaxşılığa əmr edir, əmir sahibi hansı ki yaxşılığa əmr edirlərsə, onlara itaət vacibdir. Yox, əgər onlar asili əmr edirlərsə, onda onların itaətinə itaət etmək vacib deyil. Çünki Peygəmbər buyurur ki, "Lə tətə fil məxluq fi məsiyyətil xaliq." Yəni məxluqa xaliqin asiliyində yəni itaət olması aydındır. Və bu baxımdan da insanlar öz hakimlərinə, yəni itaət eləməlidir. Hansı o itaət ki, Allah və Rasulun asilini aparıb, yəni çıxarmayandır. Və həmçində insanların öz hakimləri arasında olan haqlardan biri də o ki, onlar öz necə deyirlər, Hüseyin Rəhməhullah bunu gözəl açıqladır və buyurur ki, "Və əmmər rəiyyətə fəlvacib əleyhim əssəmu və tədə fi qeyri məsiyə" bir rayiyyətdə olanların əmir sahiblərinə mövqələri onlara eşidib və onlara itaət eləmək hansı ki o asilidə deyil və nusulil vula və hakimlərə yəni hakim sahiblərinə yəni nəsihət eləmək və ədəmu təşviş aleyhim və onlara qarşı insanları yəni qaldırmamaq və ədəmu itərat nəs aleyhim və insanları onların üzərinə qaldırmamaq və vaqtay Vatayu masavahum və onların asililər, onların günahlarını açıq-aşkarda deməmək, açıq deməmək və bəyanu mühasinə və onların yaxşılarını isə yəni bəyan eləmək. Çünki Hüseyin Rəhməhullah burada bunu qeyd etməkdə məqsəd odur ki, çünki hakimlərin əgər xataları adi insanların içində minbərlərdə, insanların toplandıqları yerdə onların yəni xataları əgər bəyan olunarsa, bu artıq onların nəsihətin yəni əksidir. Çünki adi insanların heç biri istəməz ki, onun elədikləri asilə gəlib toplum içində aşkarlansın. Və həmçində hakim sahibləri də onun kimi. Yəni, heç kim öz xatalarının bəyan olmadığını istəmədiyi kimi, hakim də razı olmaz ki, onun xatanı gəlib yəni insanlar içində yəni bəyan eləsinlər. Və həmçində haqlardan da hakimlərin öz rayiyyətinin üzərində olan haqlardan da biri odur ki, onları Allah tutmaq. Hansı görürsən ki, çox hakimlər vəd verir, ancaq vədlərini yerinə yetirməmək, ondan sonra onlara çətinlik eləməmək, onlara qoyulan cəzalardır, tətbiqlərdir və ya da ki, necə deyərlər, bu imkan çox yayılmış vergilərdir və ya da nələrdir, imkan dahilində öz rayiyyətin əlinin altında olanları, yəni incitməmək, onlara yəni mülayim davranmaq. Mülayim davranmaq da Hüseyin Rəhməhullah o ilə bağlayır ki, o mülayimlik hansı ki, Allah və Rasul ona əmr verib, yox. Əgər o mülayimi ki, Allah və Rasulun asini aparıb sarır, hətta rayiyyətdə olana hasancılıq olsa belə, misal üçün, şəriyyətin hökmü ilə, yəni hamı bilir ki, zinakarın və hətta oğluq edən özünün cəzası var, aydındır. Və hakim deyir ki, Peyğəmbər sizəm Allah sonunda əmr edib ki, hakimlər mülayim olsun, həmən mülayim onu görəm ki, bu hökmləri insanlardan qaldırım. Qoy onlara bu cəzalar olmasın. Çünki bunlara mülayimlidir, aydındır. Əslində bu mülayim, şəriyyətlə mülayim misali olsa sayılmır. Sayılmır. Niyə görə? Çünki bu əslən Allah subhanətə Allahın hökmünə qarşı nədir? Yəni, zist, aydındır. Ona görə mülayimlik deyəndə insanlar onu mülayimlik kimi yəni qəbul eləməklər. O da ki, o mülayimlik Allah və Rasulullah qarşı olmasın. Və həmsində hansı ki, bu günlərdə də insanın ən çox yəni düşdükləri, yəni hamımızın çəkdiyi bir problem o da ki, yəni qiymətlərin zaman qalxmasıdır ki, bu əslində zahirən insana çətin gəlir. Çünki insanlar öz qazancları ilə gəlirlərini onlara uyğunlaşdıra bilmirlər, haqq hesab edə bilmirlər. Amma əslində bu tarix boyu da, yəni İslamda baş verib hansı ki, Ömər radiyallahu anhın vaxtında, hətta Peyğəmbərim öz vaxtında da bazarlarda qiymət qalxdı və gəldilər deyirlər, ya Rasulullah, bazarlarda qiymət qalxır. Və sən deyilə qiymət qoy ki, qiymət yəni, stabil olsun və qiymət qalxmasın və onda Peyğəmbərim deyir ki, həqiqətən də qiymət qoyan Allahdır, insanları tərk eləyin, bu hərə Allahın verdiyi ruzun, yəni ruzulansın. Və həmçin Ömər radiyallahu anh öz vaxtında. Ömər radiyallahu anh vaxtında demək olar ki, qiymətlər elə qalxmış ki, hətta dəvələrin qiyməti 1-3 qalxmış, 1-3 qalxmışı və baxımdan da Ömər radiyallahu anh da öz dövründə də vergiləri, ondan sonra cizələri də qaldırdı. Hansı ki, dizgələr Ömər Ələm vaxtında 800 dirhəm isə onları qaldırdı 2000 dirhəmə, 2400 dirhəmə. Çünki mədusilər, yahudilər, naxsarı bunların özən dizgələri ayrı-ayrıdır və hərəsində də uyğun Ömər Ələm dizgələrdə qaldı. Yəni, bu qalxmaq, ondan sonra qiymətlərin qalxması, bu şey olması, bu təhsil yəni, bugünkü bizim günümüzlə bağlı deyil və bu da müsəlmanların əsas hədəfi də bu olmalıdır, aydındır. Çünki bunlar əslində bu elə bir metoddur ki, şeytan bu cür ahallarla insanın həqiqi hədəflərindən yayınır və görürsən ki, bir 5-10 müsəlman bir yerə yığışan kimi onların fikri zikri Allahı xatırlamaq deyil, söhbətlər nədən olur? Həmin bu qiymətlərdən. Amma həqiqi mənədə o 100 il də danışsan, bir ay da oturub danışsan, sən o qiymətinə salam deyirsən, ki, nəyəsə islah eləm deyirsən. Ancaq həqiqi mənədə şeytan fürsət tapıb, məcəl tapıb, həmin o Allahın zikrindən yayındırır və bu cür şeylərə insanlar vaxt edir və o dərəcə olur ki, artıq insanda elə bir hissiyyət oyanır ki, görürsən ki, həddini artıq, yəni azınlıq, yəni bölməsindən gətirib çıxardır insanı, hansı ki, bu hallarda bəyənilir ki, insan Allahı zikr eləsin və görürsən ki, bu cür hallar baş verəndə insanlar unudurlar, çox məsələlər unudurlar, hansı ki Allahın haqlarını unudurlar. Məsəl üçün, görəsən, heç kim xatırlamaz ki, filan yerdə şirk edirlər, filan yerdə Allahdan başqasına qurban kəsirlər, filan belə olur, filan belə olur. Ancaq bu cür məsələlər səbəb olur ki, şeytan bu cür məsələlərlə, yəni insanların vaxtını, yəni Allahın zikrindən yayındırıb, yəni boş-boş məsələlərin həllində, yəni insanların, yəni başını qatır. Və həqiqi mənədə isə, yəni müəllifin də bu bölmədə gətirdiyi bölmə də bundan ibarətdir ki, yəni hakimlər öz əllərinin altında olana mülayim davranmaları, onlara nəsihətinə yaxşı yanaşmalı, onlara nəsihət eləməyi, ondan sonra onlarla mülayim davranmaqları və onları aldatmamaq. Əslində bu çox mühüm məsələdir ki, və bu günlərdə də yəni müsəlman dövlətlərində, yəni müsəlmanların pis yaşamanın əsas səbəblərindən biri budur ki, yəni özlərinin üzərində olan hakimlərin öz əllərinin altında olanlarla yəni düzgün yəni davranmamalarıdır. Onları aldatmamalarıdır ki, hansı ki bu səbəbdən də görürsən ki, bəli, o müsəlman dövlətindən görürsən həmin acılıqlar, həmin kasıblıqlar eynidir, yəni baş alıb gedib. Ancaq misal kimi çəkəndə isə görürsən ki, bəli, kafir dövlətlərində ədalətlilik, yəni nisbətdə ol ədalətli olduğundan və görürsən ki, oradakı insanların əhvalları yaxşıdır, nəinki yəni müsəlman dövlətində. Həqiqi mənimdə isə müsəlman dövlətlərinin varı dövləti, yəni kafirlərdən çoxdur. Amma yaşayış səviyyətinin çıxanda isə görürsən ki, bəli, yəni müsəlmanlar yəni kafirlərdən aşağı səviyyədə yaşayır və bunun da səbəbini onun aydınlaşmaq olar ki, orada olan hakimlər öz əllərinin altında olanda olan insanlarla yəni düzgün davranmamalı, onları aldatmamalı, hansı ki buna şəriətdə yəni xış adlandırırlar ki, yəni hakimlər o şeylərdən yəni qadağan olunublar. Və həmçində müəllif burada bölmədə qeyd elədiyi kimi onların ehtiyaclarından qafil olmaq. Qafil olmaq düz buna görə inşallah müəllif ayrı bir hədis gətirib, hədisin vaxtında inşallah yəni açıqlayacaq. Sonra da müəllif rəhməhullah iki ayə gətirib bu bölmədə. Birinci ayədə Allah Subhanahu buyurur ki: "Vaqfid cənəkə limən ittəbəkə minəl müminin." Deyir, öz qanadını, yəni öz müsəlmanların, yəni səni ittiba edən müsəlmanların üzərinə elə, üzərinə elə. Yəni ki, burada Allah Subhanahu taala, yəni bu əmri, yəni peyğəmbər salsın əmr eləyir. Yəni ki, sən səni ittiba edən möminlərə qarşı, yəni rəhimli ol, yəni çalış onlar öz necə deyirlər, qanadının altına al, hətta göylərə uçsan da belə. Hansı ki, görürsən ki, bu günlərdə də yəni hər bir müsəlmana vacibdir ki, öz əlinin altında olan insanlara rəhmətlə davransın. Onları öz rəhmət qanadların, yəni onların üzərinə eləsin. Düz burada əslində heç bir insan, yəni qanadı yoxdur uçmağa. Sadə Allah sonra buyurur ki, hətta insan o dərəcəyə çatsa belə ki, yəni o uçmaq səviyyəsinə belə, yenə də müsəlman öz rəhmət qanadını möminlərə yəni üzərinə eləməli, hansı ki, burada o Semir Rahman deyir ki, burada Allah sana qeyd edir, limən ittəbəkə minəl müminin, yəni möminləsənə ittibə eləyən möminlərin yəni üzərinə. Amma əks halda isə, bəli, kafirlərə qarşı da sərt olmaq lazımdır, şiddət olmaq lazım, xüsusən də döyüş yerlərində, döyüş vaxtı və həmçində Allah və Rasuluna üstən edən müsəlmanlara qarşı da, yəni mülayim olmaq lazımdır, hansı ki, Allah subhanahu taala Quran-ı kərimdə buyurur ki, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني Allah sonra Quran-ı kərimdə buyurur ki, həqiqətən Allahın və Allah və Rasuluna qarşı üsyan edənlər, onların asilinə qarşı yer üzərinə fəsad edənlərə onları asın və onları öldürün və onların ayaqlarını, əllərini, yəni oynaq yerlərindən kəsin və yaxud onları öz yerlərindən sürgün eləyin və bu o kəslərin aqibətidir ki, onlar yer kürəsində həqiqətən də yəni fitnə törədərlər və onları axirət günü həqiqətən də şiddətli yəni əzab gözləyər. O kəslərdən başqa ki, siz onları tutmamışsan qabaq, yəni əlinizi alıb keçirmişsən qabaq, onlar tövbə etmişlər. Həqiqətən Allah son tövbə edənləri yəni bağışlandır. Və həqiqi mənədə isə Allah Subhanahu taala yəni birinci ayədə əmr eləyir ki, vaqf cənəkə limən ittəbəkə minəl müminin, yəni sənə ittibə edən möminlərə, yəni öz qanadın altına al, onların rəhmətin altına al və bu ayda isə görünür ki, Allah subhanahu taala burada istisna o kəslər ki, hansı o kəslər ki, Allah və Rasuluna qarşı yəni üsyan edirlər. Hansı ki, həqiqi mənada İslam dövlətində yerdə fəsad törətmək niyyəti ilə hakimə qarşı çıxmaqları ilə yanaşı fəsad törədirlər və bununla da Allah sonra buyurur ki, onları yəni öldürün, onları asın və onların əllərin, ayaqların kəsimi onları yer üzündən, yəni sürgün edin. Və bu da onu göstərir ki, yəni şəriətdə yəni hökm etibarı ilə həm həddlər var, hansı ki zinanın həddi, oğurluğun həddi, böhtan həddi, aydınlıq, yalandan şahidliyin həddi və həmçində təzirlər var. Təzirlər də yəni düzgün rəy odur ki, təzir qayıdır hakimin rəyinə və təzirlə hətta yəni hədd olmayan məsələlərdə hakim məsləhət görsə, yəni edam eləyə bilər, adamı öldürə bilər və bu da yəni qayıdır, yəni hakimə gəlir. Məsləhət hakim onu yerinə yetirməlidir. ayədir. Və bu ayə onu göstərir ki, yəni fəsad törətmək niyyətən yerkəsə fəsad edənlərə qarşı, yəni rəhmli olmaq lazım deyil. Əksinə isə onların fitnə fəsadın yatırılmadan ötəri onları ələ keçirmək, onlara cəzanı tətbiq eləmək lazımdır ki, bu cəzanı biz yəni bir neçə dəfə, yəni hətta yəni indi yer kürəsində İslam dövləti olan, yəni Saudiyada da yəni bu hallar yəni baş vermiş, çünki birinci və bu hadisə yəni təxminən 28-30 il əvvəl ona fitnətül cəhəmən deyirlər və hətta ki Mehdi fitnəsi deyirlər ki, yəni Muhammed ibn Abdullah Əl-Qahtan adlı, yəni bir kəs yəni artıq yəni özünü yəni Mehdi kimi yəni qələm vermiş, öz qəbiləsini sonra öz tərəfdarına inandırmış və bununla da onlar yəni Məkkəyə hücum ediblər və təxminən 28 gün yəni mühasirə altında saxladılar və sonra isə artıq yəni onların necə deyirlər, öldürməklə bu fitnələrdə yatırıcılar. Yəni onlara o cür asiləri, fəsad törədənlərə qarşı da yəni hakim o cür onlara yəni cəza tətbiq elədi və sonu eləncə oldu, həmin fitnə yatdı və hətta bu yaxınlara qədər də orada fitnə fəsad törədənlər və ya da ki binalar partladanlar, hansısa bir yeri partladanlara qarşı da yəni hökumət yəni öz qüvvələrin cəlb elədi onlara və onlara layiq cəzanı tətbiq edirlər. Düzdür, aralarında tövbə eləyənlər də oldu, hansı ki Allah sonra buyurur ki, o kəslər ki yəni onlar hələ keçilməmiş o tövbə edərlərsə, bilin ki Allah sonra həqiqətən də yəni bağışlayır, tövbə edən tövbəsi artıq yəni qəbuldur. Və ikinci ayədə isə Allah Subhanahu buyurur ki: "İnna Allah ya'murukum bil adl vel ihsan ve itadil qurba ve yenha anil fahşal vel munkar vel bagi ya'idukum la'allakum tezekkarun." Nəhə surəsinin 990-cı ayəsidir ki, Allah Subhanahu buyurur ki, həqiqətən də Allah Subhanahu sizə adilliyi, yaxşılıq eləməyi, bir də ki, qohum əqrabanın haqqını verməyi əmr edir. Yəni Useymin rəhməhullah burada buyurur ki, Allah sonra bu ayədə 3 şeyi əmr edir və 3 şeydən neyir? 3 şeydən çəkindirir. Və birinci əmr elədiyi şey adil olmaqdır. Və adil mənasında da həqiqi, yəni adil olmaq, yəni ən çətin işlərdəndir və eyni zamanda ən həsandır. Əgər insanda Allah qorxusu varsa, Allah təqvası varsa, onda insan hər bir kəslə, istər ailəsi ilə, istər əlin altında olan insanlarla, istər hakimlərə qarşı, istər özündən böyüyə qarşı, valideynə qarşı, hər bir kəsə qarşı insan yəni adil ola bilər və burada da adillik necə Hüseyin Rəhmanə gətirir. Həm insan özündə olmalıdır, həm də kim olmalıdır? Sənin üzərində haqqları olan şəxslərlə və ya hətta ki sənin onların üzərində olan haqqların sahibləri ilə. Birinci özündə olan adillik barəsində insan necə ki Abdullah ibn Amr ibn As-ın hədisində sahabə deyir ki: "Ya Rasulullah, mən oruç tutacağam, iftar eləməyəcəm və mən gecə namaz qılacağam və oruç tutmayacağam." Və onda Peyğəmbər sənə buyurur ki: "Bilginlə ki sənin öz üzərində haqqın var." Yəni sənin öz cəsədin üzərində haqqın var. Çünki cəsəd, bədən o dincəlmək də istəyir. Bədən qida tələb eləmək də istəyir. Bədən hər öz yorğunluğun vaxtı dincəlməyin, acan vaxtı qidasını tələb eləyir. Və ona görə də sünnədən insan oruc eləyən zaman eynəsin, həmçində yəni iftar alsın. Həmçində Peyğəmbər (s.ə.s.) qadağ eləyib iki orucu birləşdirməyi, yəni iftar eləmədən iki orucu birləşdirməyi. Çünki ancaq Peyğəmbər özü bunu edərdi. Ödədi və ümmətinə sənə nədir? Ümmətinə, yəni bunu qadağan elədi. Və Peyğəmbər bu sahabəyə buyurdu ki, sən öz bədənin üzərində haqqın var və sən öz ailən üzərində yəni haqqın var. Yəni haqlar bu o deməkdir, insanın təkcə haqqı öz üzərindədir və ona görə görürsən ki, çox vaxtı ailə münasibətlərində, yəni ər arvadın arasında razılıqdan biri də odur ki, kişi öz haqqını tələb eləyir, amma qadın haqqını eləmir, yəni bərpa eləmir. Və elə hesab eləyir ki, haqq yalnız və yalnız bağlıdır kişinin haqqına. Xeyr, əslində beləncidir deyil. Yəni İslam qayda-qanuna görə həm qailədə həm qadın haqqı var, həm kişinin haqqı var, həm də uşaqların, övladların yəni haqqı var. Ona görə adil müsəlman odur ki, o həm öz haqqını ödəyə bilsin və öz zövcəsinin haqqını ödəyə bilsin, həm də öz yəni uşaqların haqqını yəni ödəyə bilsin. Və birinci haqq da bununla bağlı insanın öz üzərində, öz ailəsi üzərində haqqıdır və ikinci haqq da necə deyirlər, rayiyyətin haqqıdır. Əgər insan kiminsə üzərində, yəni böyüksə, rəhbərsə, dedi ki, Hüseyin Rəhməhullah buna misal çəkir, deyir, İnsan mədrəsədədirsə, mədrəsə müdür, məktəb müdürüsə, öz orada məktəbə yəni məhsuldur. Orada olan insanlara adil olmaq lazımdır. Əgər bir müəllimə deyir, bir sinifdə deyir, rəhbərdirsə, bir sinifin böyüksə, o orada olanlara məhsuldur. Aydındır? Və həmçinin əgər bir insan əlinin altında bir neçə işçi işləyirsə, onlara görə yəni adil olmalıdır. Əgər bir insan evlidirsə, uşaqlarına qarşı, övladlarına qarşı olmalıdır, yəni adı olmalıdır. Və hər bir halda insan öz əlin altında olanlara qarşı yəni adı olmalıdır və bu baxımdan da hakimlər. yəni rəhbər, hansı ki öz rayətləri altında, yəni müəyyən salih insanlar varsa, o onlara qarşı olmalıdır, yəni adil, yəni olmalıdır. Və sonra da Allah Subhanahu bu ayda ikinci əmr verdiyi bu ikisi ihsan. İhsan da hansı Hüseyin Rəhməhullah buyuruyor ki, adillikdən artıq olan bir əməldir. Yəni ən birinci vacib olan adillikdir və ikinci isə ihsandır ki, ihsan da bir fadlun zaydun alal adil. Yəni adil olmağın üzərində, yəni artıq bir əməldir. Yəni birinci adil olmalıdır və ikinci insan ihsan eləməyə çalışmalıdır. Və bu ihsanımız budur ki, bunu çox alimlər belə açıqlayırlar ki, ihsan odur ki, insan hətta ona qarşı pisliklərə belə yaxşı elə eləməyi, yəni bacarsın. Yəni pisliyə qarşı, yəni yaxşı eləməyi bacarsın. Və üçüncü Allah sonra buyuruyor ki, "Və itədil qurba" və yaxın qohum əqrabaların haqqını, yəni vermək. Və çox vaxtı görürsən ki, insanlar qohum əqrabasının əlaqəsini kəsir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, həmin insan öz qohum əqrabasına elədiyi yaxşılığın müqabilində pisliyə görür və o pisliyin nəticəsini yeyir, yəni əlaqəsini kəsir. Və əslində isə Allah Subhanahu əmr eləyir ki, yəni öz qohum əqraba əlaqəsi insan neynəsin, yəni yaxşılarsın. Eləncə onlar sənə pisliyi elədiyi zaman belə sən onları yaxşı eləməyə bacarmalısan, çünki bu, yəni Allah Subhanahu Taala'nın əmridir. Və növbəti isə də Allah Subhanahu Taala insanları, yəni üç şeydən, yəni çəkindirir. Birinci, "Və yənhə anil fəhşə." Allah sənə fahiş işlərdən çəkindirir. Və burada fahiş işlər, yəni düz fahişə bizdə, yəni biz bir Azərbaycan bir termin kimi başa düşürük. Bu da yəni qadın elədiyi pozğunluq. Xeyr, bu təkcə pozğunluğa aid deyil. Bu insanın valideynin üzünə ağ olmağı, ondan sonra insanın nalayiq hərəkət eləməkləri, ondan sonra hakimin öz əlin altında onlara qarşı fıldaqçı olmağı, yalançı olmağı, yəni bütün nə ki pis işlər var, onlar hamısı fahişə, yəni fəhşə, yəni bölməsən dağı, yəni pis əməllər, yəni bölməsən dağıdır. Yəni nə pis əməl, əxlaqsa insan yəni ondan yəni çəkinməlidir. Və ikinci Allah Subhanahu qadağan elədi əməl də münkərdir. Münkər də insanın gördüyü hər bir pis əməl. Münkər iş, hansı o münkər iş, Quranda və Peyğəmbər hədisində o şey, yəni qadağan olub. Yəni, nə münkər varsa, nə pisliyi varsa insan ondan yəni çəkinməlidir. Və üçüncü hədisdə isə vəl-bəği. Bəği də insanın həddini aşmasıdır. Yəni insan istər yəni hakimə qarşı həddini aşması və istər hakimin öz rayətində olana qarşı həddi aşmağı və istər insan öz ailəsində yəni həddini aşmağı və istər öz zövcəsinə müamilədə həddini aşması və hər bir əməllər əgər həddi aşmaqdır, istər ibadətlərin özündə, yəni insan görürsən ki, əgər əməl edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə müxalif əməl edirsə, bu özəyin həddi aşmaqdır. Yəni Allah Subhanahu taala həddləri aşmağı, yəni həddləri aşmaqdan insanları çəkindirir və sonda da buyurur ki, "Ləalləkum təzəkkərun", bəlkə siz bununla nə edirsiniz? Yəni xatırlayasınız. Yəni siz yəni bu əməlləri edib, üç əməl edib, üç əməldən çəkinməyiniz, yəni bunun səbəbi ola bilər ki, siz bəlkə yəni xatırlayasınız və bəlkə siz yəni axirəti xatırlayasınız və Allah Subhanahu Taala'nın yəni əzabını yəni xatırladıb, yəni takvalı yəni olasınız. Və sonra da müəllif rəhməhullah adətinə uyğun olaraq, yəni hədislərə başlayır və birinci hədis İbn Ömər radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, "Səmiətu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul: "Kullukum ra'in və kullukum məsulun an ra'iyyətihi. Al-imamu ra'in fi və məsulun an ra'iyyətihi. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. İbn Ömər radiyallahu anh buyurur ki, mən eşitdim ki Peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, hər bir kəs yəni məsuldur. Yəni burada Peyğəmbər (s.ə.s)-in deməyi ki, hər bir kəs məsuldur. Bu Peyğəmbərin hikmətlərindəndir ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) bir əmri deyərdi və sonra da açıqlayardı. Çünki əvvəlcədən insana desələr ki, sən hər bir kəs məhsuldur. Yəni hər bir kəs insan deyə bilər ki, mən necə məhsulam? Çünki biz məhsulluğu necə başa düşürük? Biz elə başa məhsul o deməkdir ki, hökmən sənin əlin altında vəzifə olmalıdır. Sənin əlin altında 10-15 işçi olmalıdır, sən məhsul olasın. Aydın, çünki bunu bu cür başa düşürük. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, hər bir kəs məhsuldur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o məsuliyyətləri aydınlaşdırır. Çünki məsuliyyətlər hamısı eyni səviyyədə deyil. İnsan var məsul bir iki şəxs üzərində, insan var məsul 10-15 şəxs üzərində, insan var məsul 100-150 şəxs üzərində, insan var məsul 1000-1000lərlə insanların üzərində və insan da var məsul milyon-milyonlarla, yəni insan üzərində. Və baxımdan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki,
hər bir kəs məhsuldur öz rayiyyəti altında olanlar və buyurur ki, imam öz rayiyyətində olanlar haqqında, yəni məhsuldur. Burada imam artıq xəlifə, rəhbər, ya rəis, prezident deməkdir və ikinci pensiyon buyurur ki, hər bir imam öz əlin altında olan, hər bir rəhbər öz əlin altında olanlara qarşı məhsuldur və kişi öz ailəsində, öz evinə görə məhsuldur və ona görə sorumlu olacaq və deyil, qadın öz rayiyyəti altında, yəni öz evinin rayiyyətində olan öz evinə qarşı, yəni məsuliyyət o məsuliyyətdən, yəni sorumlu olacaq və deyil, xadim öz ağasının, yəni malına görə, yəni sorumlu olacaq və deyil, hər bir kəs məsuldur və hər bir kəs rayiyyətində olduğu şeylər haqqında, yəni sorumlu olacaq. Və burada göründü ki, Peyğəmbər s.ə.v. ilk etibarla Peyğəmbər birinci ümumi başa saldı ki, hər bir kəs məsuldur. Sonra da Peyğəmbər s.ə.v. bu məsuliyyətlərin fərqli olduğunu bildirir. Yəni hakimin məsuliyyəti insanın öz evində olan məsuliyyəti kim deyil, aydındır. Və ərin evində olan məsuliyyəti xadimin, xadimənin, qulusun, öz ağasının malı, malının məsuliyyəti kim deyil. Ancaq bunlar hamısı bizdə söz altında bilər, o da yəni məsuliyyətdir. Yəni hər bir kəs öz əlinin altında olan, rayiyyətində olan şeylər haqqında, yəni sorumlu olacaq. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, və imam öz rayiyyətində olanlar haqqında, yəni sorumlu olacaq. Yəni kim ki onun, yəni əmirliyin altındadır, kim onun əmirliyinə tabe etsə, o onlar haqqında, yəni sorumlu olacaq. Burada da sorumluluq aid onların dolanışığı, onların yaxşı yaşaması, onların necə deyərlər, problemlərin, çətinliklərin həll olunması, hansı ki Ömər rədiyallahu anh öz vaxtında da hər gecə Mədinəni gəzərdi. Hər gecə Mədinəni gəzərdi və bir gün Ömər rədiyallahu anh görür ki, bir qadın artıq öz ərindən ötürü çox darıxır və elə Öməri qarğışlayır. Öməri qarğışlayır və səhər açılır və gəlir öz qızı Həfsədən soruşur ki, deyir ki, qadın öz ərsiz nə qədər dözə bilər? Həfsə həyəlidir, bir ay dözə bilər. Deyir, dözədir, iki ay dözə bilər, deyir, dözədir, üç ay dözə bilər, deyir, dözədir, dörd ay dözə bilər və Həfsə heç bir cavab verir, onda Ömər rədiyallahu başa düşür ki, yəni qadın ərsiz ən uzağı dörd ay, yəni dözə bilər. Ondan sonra Ömər rədiyallahu öz vaxtında artıq, yəni mücahidləri, necə deyərlər, onlar üçün yazı dəftər tutdu və hər bir mücahidi 4 aydan bir evlə, yəni qaytardı, aydındır. Həmçində bir gün Ömər rədiyallahu gecə, yəni gedəndə və görür ki, artıq necə deyərlər, bir qadın öz necə deyərlər, öz qızı ilə, yəni süd məsələsində ixtilaf edirlər. Südə az çox qatmaqları, hansı ki görürsən ki uşaq, yəni acından ağlayır və o da götürür suyun içinə daşlar atır və qaynadır. Yəni uşağın başını alladır ki, elə bil ki, yəni yemək kimidir və Öməri qarışır. Buna görə Öməri qarışır və səhər tezin artıq Ömər, yəni elə yerlər elə ki, imkansız adamlar üçün artıq, yəni paylanmalar eləyir. Yəni imkansız adamlar gedib vaxt kimi, yəni hədiyyə olan şeylərdən, yəni beytul maldan onlar üçün, yəni hədiyyə paylanır. Çünki o qadın, yəni imkansız olduğundan, yəni çünki onun da böyük, yəni Ömər radiyalandı, onun xəlifəsi Ömər idi və baxmadan o, yəni onun da söyməli, yəni başqa heç bir söyməli deyildi. Buna görə də Ömər bunu eşidəndən sonra, yəni onlar insanlar üçün havayı, yəni paylama yerləyir ki, yəni imkanı olmayanlar ki, həmin o yerdən, yəni götürsünlər. Və həmçində Ömər ibn Əbdülazizin vaxtında da, yəni o da öz babası Ömər radiyalandı, yəni yolun gedir və o da öz vaxtında artıq körpülər, yollar düzəltməyə məşğul olur və onun məşhur bir sözü var ki, deyir ki, əgər deyir, bir keçinin, yəni bu yoldan keçənə və ya da bu körpüzdən keçəndə, yəni sürüşüb ayağına bir şey olsa, ona görə deyir qiyamət üçün, yəni mən, yəni sorumlu olacağam. Bu baxımdan o cür xəlifələr öz vaxtlarında adil olduqları üçün görürsən ki, onların adı da bugünə kimi, yəni tarixdə, yəni xatırlanmaz. O qədər, yəni Ömər ibn Əbdülaziz, o qədər adil xəlifələrdəndir, hətta İbn Teymiyyə kimi böyük alimlər onu, yəni necə deyərlər, 12 xəlifələr, yəni sırasına, yəni daxil edirlər. Yəni 12 xəlifələr, yəni sırasına, yəni daxil edirlər. Və birinci məsuliyyət, ən böyük məsuliyyət də, yəni imamın, yəni öz əlinin altında olan məsuliyyətidir ki, çünki o məsuliyyət elə bir şeydir ki, yəni insan bilməlidir ki, səhih hədislərdə varid olduğuna görə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, biz bu işi, yəni tələb edənə vermərik. Yəni kim ki vəzifəyə can atarsa, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, biz onu ona vermərik. Və deyir, əgər kimisə deyir, insanlar özü seçərlərsə, onda deyir, Allah Subhanahu özü kömək olar ona idarə etməsində. Ancaq deyir, kimisə özü can atarsa, özü istəyinə vəzifəyə gələrsə, artıq deyir, vukkül elə. Yəni bütün əməl eləmək, rayət eləmək, yəni onları idarə etmək artıq onun boynuna yüklənir. Aydındır? Yəni kim ki özü can atırsa, o yüklənər. O özü bu əməllərə yüklənir. Amma yox, kimi insanlar özü seçsə, Allah Subhanahu taala deyir özü ona, yəni kömək olar. Və sonra peyğəmbər buyurur ki: "Var raculu ra'in fi ehlihi və məsul an rayeti." Vədir kişi öz ailəsində, öz evində, yəni məsuldur. Yəni onun evində kimi varsa, istəyir zövcəsi, istəyir atası, istəyir anası, istəyir övladları, o hər bir kəs haqqında yəni məsul olmaz. Hətta bir kəsin iki zövcəsi varsa, onlarla adil davranmırsa, peyğəmbər buyurur ki: "Deyir ki, mən kənə ləhu zəvcətən və mələ ilə əhədihmə və yəvmə və mələ ilə əhədihmə və yəvməl qiyaməti qiyaməti yaşıq yəminuhu." Peygamber buyurur ki, kimin iki zövcəsi varsa, iki zövcəsi varsa və deyir o insan, yəni onlara, yəni adil eləməsə, birinə tərəf, yəni yönələrsə və onun deyir qiyamət gün gələr və şiqquhu məyil və onun bir tərəfi nə olar? Yəni aşağı olar. Yəni o insan, yəni iki zövcənin arasında adillik eləmədiyinə görə, yəni qiyamət onun bir tərəfi nə olar? Yəni axsaq gəlir. Bundan bilərlər ki, bu insan, yəni zövcələrin içərisində, yəni adillik, yəni eləmir. Hansı ki, insanın bu hədisi Tirmizi rivayet etmiş ve hadis yani sahih hadis ki mesela buyuruyor ki men kana lehu imratan famala ila ahadihima ja yawmal qiyamati wa shaqquhu mayl, yani kimin iki yoldaşı varsa ve onlardan birine tərəf meyil edərsə, yani birini o birisinin üstün tutarsa ve onda deyir o qiyamət günü gələr və onun bir tərəfinə olar artıq yani əyilmiş yani halda olur. Düzdür. Burada əsas onlara əsas adillik burada onlara qarşı yani davranmaqdadır. Onlara qarşı infaqdadır. Yani burada da alimlər yani iki zövcə arasında məsələdə alimlərin geniş rəyləri var. Düz burada adillik odur ki, hərənin ehtiyacı qədər yani ona məsrəf eləmək. Əgər birinin yani insanın 2-3 yoldaşı varsa və birinin 5 uşağı, birinin 3 uşağı, birinin 2 uşağı, birinin 1 uşağı varsa, o 5 uşağı olan nəfaqa, 1 uşağı olan nəfaqa kimi olmalı deyil. Aydındır. Yəni orada 5 uşağa nə qədər nəfaqa lazımdırsa, o onu tam ödəmək özü adilidir və burada birinə nə qədər lazımsa onu da ona ödəmək o yüzden yani adil idi. Aydındır. Çünkü bəzən elə başa düşür ki ona 10 manat xərcləmişsənsə buna da 10 manat xərcləmiş. Xeyr, bu yani düzgün deyil. Və həmçində burada adillik onlar arasındakı gecələri yani düzgün yani paylanması. Ancaq o ki qaldı isə məhəbbətə, hansı ki o isə yani qəlbdə olan şeydir. Hansı ki Peygəmbər buyurur ki: "Ey Rəbbim, mən nəyi bacarıramsa sən onda məni mühasib elə. Mən nəyi bacarmıramsa, nəyi bacarmırsa məni ona görə yani mühasib eləmə." Çünki məhəbbət olan şeydir və insan onu idarə eləmir. İdarə eləməyi bacarmır. Çünki insan o məhəbbətdir. Birinə çox ola bilər, birinə az ola bilər. Aydındır. Çünki Peyğəmbər salsam soruşanda ki: "Ya Rasulullah, sənin insanlardan ən çox kim xoşuna gəlir?" Dedi Ayşə. Dedi: "Yox, kişilərdən deyirəm." Dedi: "Onda onun atası." Aydındır. Yəni bu onu göstərir ki, insan öz zövcəsindən kimisə daha çox istəyə bilər. Ancaq adillik barəsində isə, infaq barəsində isə onlar hamısı olmalıdır. Hamısı yəni adil olmalıdır. Yəni bunu çox istəyirəm deyib ona çox infaq elə, bunu az istəyirəm deyib ona az infaq, yəni olunmalı deyil. Və hər insan da kişi öz evində olan, yəni zövcələri haqqında yəni məsuldur, övladları haqqında məsuldur və övladlar haqqında məsuliyyət odur ki, insan əgər bir övladına hədiyyə edirsə, o bir övladını ayırmalıdır. Hətta bəzi sələflər övladlar barəsində adillikdə adil olmadı, o məsələləri xatırlayıblar ki, deyir ki, əgər insan bir övladını öpürsə, o bir görübsə, onun da öpməkdən adillikdir. Çünki kimin iki uşağı varsa bunu hiss edə bilər ki, əgər uşaqlar, yəni dərk eləmən, yəni balaca uşaqlarsa, ata birini öpəndə, o birisini öpməyəndə, o bir uşaq nə edir? Yəni incir. Və uşaqların da arasında adillik odur ki, əgər valide, ata və ya ana birinlə oynayırsa, o birisi ilə də oynamalıdır. Birini öpürsə, o birini də öpməlidir. Aydındır? Və həmçində hədiyyə barəsində. Əgər insan bir övladına verirsə, o birisinə vermirsə, bu artıq yəni adillik deyil. Və burada da yəni alimlər adillikdə qayıdırlar ehtiyaca. Yəni bir uşağın deyil, bir övladı, məsəl üçün evlənib 3-4 uşağı var, bu ovisinin bir uşağı var və burada deyir ki, bu övladın ehtiyacı daha çoxdur, nəinki o bir övladın ehtiyacı. Ona görə ehtiyaclarda da şərt deyil ki, ona 10 manat verirsən, buna 10 manat verilməsin. Aydındır? Çünki onun ehtiyacı çoxdur, ona çox verməsin, o daha adillikdir və bunun övladı azdır, bunun ehtiyacı daha azdır və ona yoluna da az yardım yəni eləməlisən. Və həmçində ailə vəziyyətində insan öz evində olan atasına, anasına və ya da ki, öz zövcəsinin valideyninə qarşı yəni hörmətli olmaq, ehtiramlı olmaq, bu da onların yəni hüquqlarının qorunması və onlara qarşı yəni məsuliyyətə görə qiyamət günü yəni cavab verəcək. Çünki çoxsa görürsən ki, öz zövcəsinə görə hətta ana atasını ayaq altına atır. Hansı görürsən, bəzi cahillərdən bu əməllər çıxır ki, görürsən ki, evləndikdən sonra, bir neçə ildən sonra artıq öz valideynlərini aparırlar, yəni qocalar evinə atırlar. Nəyə görə? Deyir, yoldaşımla yola getmir, beləmir, beləmir. Amma əslində isə, hamı bilməlidir ki, o insan o əməllər haqqında, yəni qiyamət günü, yəni sorumlu olacaq. Sən necə uşaq idin, uşaq yaşında valideyn sənin üçün əziyyət çəkirdi, gecələr oyaq qalırdı, sənin altını təmizləyirdi, onda valideyn iyrənmirdi, aydındır və həmçində bu gündə sən elə. Bu gündə sənin də borcundur ki, sən o valideynlərin, yəni itaətində durasan, onların ehtiyaclarını ödəyəsən. Hansı ki, bir gün sahiblərdən birinin anası ölür və bu sahibi ağlayır. Və buna deyirlər ki, sən nə üçün ağlayırsan, yəni Allahın qədəridir, artıq yəni müəyyən müddət yaşadı, artıq borcudur, Allah sonra onu geri qaytardı. Və deyir, mən ona görə ağlamıram, yəni qədərə qarşı çıxmıram, etiraz eləmirəm. Sadəcə deyir ki, mənim deyir, cənnət qazanma bircə imkanı var idi, o da deyir, əlimdən çıxır. Yəni, onlar valideynlərinin olmasını cənnəti qazanmaq səbəbi sayırlar. Bugünlər kimi problem saymırdılar. Bugünlərdə görürsən kimsə, yəni qız alınır, vətə qız ərə gedən ən biri soruşur, onun anası var yoxsa yox. Əgər yoxsa artıq müjdədir onsun ki, qaynam yoxdur və həmçində əks tərəf aydındır. Ha, bu da həqiqi mənada əsl müsəlmanların yəni sifətindən deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v yəni qadınlar analar haqqında, xüsusən analar haqqında və həmçində Quran-ı Kərimdə də analar haqqında da yəni müəyyən qədər ailələr hansı fənsən buyurur ki, bir insan öz valideynini, yəni anasının belinə alıb, yəni Kəbəni yetirə təvaf eləsə də belə, onu doğduğu anda o çəkdiyi əziyyətin əvəzini verə bilməz. Yəni insan nə qədər yaxşı eləsə də belə, öz valideynlərinin əziyyətinin yerini verməyəcək, aydındır. Ona görə də insan öz valideynləri haqqında, hüquq valideynlərin hüquqların qorunması haqqında, yəni məhsul və qiyamət günə sorumlu olacaq. Və necə ki, bəzi sələflər deyir ki, görür ki, bir gün bir insan görürlər ki, onun oğlu ilə çox pis davranır və gəlib ona başlar ki, bəs sənin oğlunda bu niyə görədir sənə belə pis davranır? Deyir, mən onun babası ilə belə davranmışım. Yəni, mən öz atamı necə davranmışdımsa, Allah da deyir, mənim qalamı bu cür çıxardım. Əgər kimsə öz övladlarının oyuna qocalığında yaşlı olan vaxtı yaxşı davranmağını istəyirsə, onda o öz valideyni elə davransın ki, onun da övladları oyuna yəni yaxşı davransın. Çünki evdə olan tərbiyə odur ki, körpə uşaq tərbiyə necə görürsə elə də götürür və həmçində ailə tərbiyəsi övlad üçün ilk yəni mədrəsədir. Yəni ilk mədrəsədir ki, insan evdə necə tərbiyə alırsa, necə yaxşı tərbiyə alırsa, o cürdə böyüyəndə olur. Və necə pis tərbiyə alırsa, öz atasının, anasının olan davranışını da görürsə, o böyüyəndə də o cürdə öz əri ilə davranacaq və öz zövcəsinə davranacaq. Əgər yaxşı davranmaqlarını görürsə, o ərə gedəndə və ya evləndə öz zövcəsi ilə, öz əri ilə o cür yaxşı davranacaq. Aydındır. Ona görə hüquqları, yəni qorumaq lazımdır. Yəni hüquqlar təkcə qadınlarla, təkcə kişilərlə bağlı deyil və onlar arasında hüquqlar var ki, hərəsinə xassdır və aralarında hüquqlar var ki, ikisi o hüquqlarda yəni müştərəkdir. Və həqiqətə adillik, həqiqətə insaf və həqiqətə məsuliyyətə cəlb olmaq odur ki, insan o hüquqları bilsin və hüquqları yəni qorumağa, yəni çalışsın. Və sonra pensiyan buyurur ki, "Valmar atu ra'iyatun fi beyti zawjiha və məsulətun an ra'iyatiha." Və deyir, qadın da öz zövcəsinin evi haqqında, yəni məhsuldur. Yəni o haqqında yəni sorumlu olacaq. Yəni əgər kişi evdə yoxsa, qadın artıq evin böyüyüdür və evin bütün məsuliyyəti yəni öz kişinin qadınına, yəni zövcəsinə keçir və qadın da bilməlidir ki, qadın ev haqqında yəni məsuliyyət. Və burada da məsuliyyətdə alimlər onu açıqlayırlar ki, yəni qadın öz ərinin malından icazəsiz heç kimə yəni verməməlidir. Aydındır? Hüquqlardan biri odur ki, onun malının icazəsi heç kimisinə verməli deyil, ondan sonra onun xoşlamadığı adamı evə buraxmalı deyil və ən böyük də haqları odur ki, onun övladlarını yaxşı tərbiyə eləməlidir. Aydındır, qadın öz ərinin övladlarını yaxşı tərbiyə eləməlidir və bu da qadının hüquqları barəsindir. Həmçində haqlardan, yəni qadının sorumlu olduğu haqlardan biri də odur ki, o ərinin malına israf yəni eləməməlidir. Aydındır, əgər tam bir paltarı yuyanda və ya da bir yeməyə pişirəndə müəyyən qədər nə qədər istər duzu, istər yağı, istər nəyisə lazımsa, ondan artıq israf eləyir. Bu da artıq insan, yəni ona görə qiyamət günə məhsul olacaq. Aydındır. Çünki insan əsl qənaətli insan odur ki, o israf eləməsin. Və düzdür, biz elə başa düşürük ki, israf eləmək o demək deyil ki, yəni ekonomiya eləmək. Yəni qənaətli olmaq o demək idi ki, sən məsəl üçün 5 nəfərlik yemək əgər bu qədərlə pişirsən, o az eləmək, bu qənaətsiz. Qənaətsiz o demək deyil. Qənaətsiz odur ki, sən onun lazım olan miqdarda eləsən, ondan artığın yəni eləməyəsən. Aydın, həqiqə qənaətsizlik odur ki, onun miqdarında edəsən. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, və xadimə öz ağasının malı haqqında sorumlu olacaq. Yəni bir qul əgər və bir qul və ya da ki bir işçi əgər onun ağasının yəni malı varsa onun üzərində onun haqqında yəni sorumlu olacaq. Bu da o deməkdir ki, əgər tutam ki, bu günlərdə kimlərsə muzlu işçilər götürürlərsə, o artıq onun üzərində olan bütün məhsul haqqında o qiyamət günü cavab verəcək. Çünki o insan artıq onu muzlu götürməklə, o insan artıq onun vaxtını müəyyən hissədən müəyyən hissəyə pulla alıb. Yəni, o insan bu günə, bu vaxta görə ona yəni pul verir, ona muz verir. O muz nəticəsində də müqabilində o həmən qulluqçu onun üçün iş görməlidir. Aydındır? Və çox vaxt görürsən ki, belə hallar olur ki, yəni bu həm müsəlmanlardan, həm də cahillərdən görürsən ki, yəni müdür olanda, yəni yaxşı işləyirlər və müdür olmayanda görürsən nə edirlər? İşə çox səhnəkar yanaşır. Aydındır? Hətta o dərəcə ki, elə bil ki, bunun mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma əslində isə hamı bilməlidir ki, yəni hər bir kəs öz ağasının malı haqqında yəni qiyamət günü sorumlu olacaq. Sənin üzərində nə məsuliyyət varsa, əgər sən o məsuliyyəti yerinə yetirmirsən, sən artıq yəni qiyamət günü o haqqında sorumlu olacaqsan. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, və hər bir kəs məsuldur və hər bir kəs öz məsuliyyəti haqqında yəni sorumlu yəni olacaq. Bu hədisin əvvəlində Peyğəmbər s.ə.v qısa olaraq buyurdu ki, hər bir kəs məsuldur. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v misal olaraq bir neçə misallar çəkdi. Və buna da misal çəkdi hakimin misalını, ondan sonra ərin misalını, ondan sonra zövcənin misalını, qulusu misalını və alimlər dedi ki, məsuliyyətlər bununla kifayətlənir. Amma düzgün o da ki, burada Peyğəmbər s.ə.v bu məsuliyyətləri misal kimi çəkdi. Və bəzi alimlər dedi ki, bu məsuliyyətlər ona görə misal kimi çəkdi ki, bu ən çox hallarda baş verir. Yəni hər bir insanda yəni baş verir. Amma başqa vaxt isə bəli, məsuliyyətlər də çoxdur. Məsəl üçün məktəbin müdürü, sinifin rəhbəri, aydındır. Əgər səni bir neçə nəfərin üzərində rəhbər qoyublarsa, əgər sənin hakim qazı təyin eləyibsə, əgər sənin hakim hansısa bir vəzifə təyin eləyibsə, hansısa bir yer müdür səni təyin eləyibsə, sən o məsuliyyətin, sən hansı iş üzərində müdürsənsə, məsuliyyətə cavab olunmuşsansa, sən o məsuliyyət haqqında da yəni sorumlu olacaqsan. Aydındır? Hansı ki, onlardan sən israfla hərəkət eləmək, düzgün hərəkət eləməmək və qiyamət günü bilgiyən ki, Allah subhanahu taala həmin hakimini sorğusal edəndə və o səni göstərəcək. Əgər bir yerdə qiyamət günü Allah subhanahu taala bir hakim misal imtahana çıxanda o hakim müəyyən bölmələrdə öz işçiləri var, öz nazirləri var, böyükləri var. Onlara həmən hakimdən soruşanda o da yönəldəcək həmən məsul olan o seçdikləri insanların üzərinə və onlar da özləri təyin elədiyi adamlar üzərinə belə ilə bütün hər bir kəs yəni məsul olacaq. Aydındır? Və bilmək lazım ki, hər bir kəs yəni məsuldur və hər bir kəs də öz əlinin altında olanlar, rayiyyəti altında olanlar haqqında yəni məsul olacaqlar. Və növbədədir Əbiyyə ələ Məqil ibn Yəsar radiyalan hədisi də buyuruyor ki, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيها الله رعية يموت يوم يموت وهو غش رعية إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه يعني أبي يالا ما قال بن يسار رضي الله عنه بيقول ki من اشتم ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her bir kul hansı o qul ki Allah subhanahu onu müəyyən bir qulların üzərinə rəhbər etdisə, o deyir qul ölən günü, əgər öz əlin altında olanlara yalançılıq eləyibsə, onları aldadıbsa, o insan deyir Allah subhanahu ona cənnəti yəni haram edəcək. Yəni hər bir kəs əgər hansısa bir vəzifədə, hansısa bir işdə müdürdürsə və ya da onu rəhbər qoyublarsa və o əgər yalançılıq eləyibsə, onları aldadıbsa, o öləndən sonra cənnətiyə girməyə ona yəni qadağan olacaq. Düzdür, burada qadağan duxulun əvvəliyəndir, yəni ilk kilməkdən yəni qadağandır. Çünki böyük günah sahiblərinin etiqadı barəsində əhlüsünnənin rəyi odur ki, o əbədi cəhənnəmlik qalmayacaq. Düz əvvəlcədən ona cənnətə girməyə qadağan olacaq. Ancaq müəyyən vaxtdan sonra, yəni əzabın çəkəndən sonra o insan yəni cənnətə daxil olacaq. O bu hədis onu göstərir ki, rəhbərlərin məhsudu həqiqətən də böyükdür. Hətta o qədər böyükdür ki, onlar ilk vaxtdan cənnətə yəni girməyəcəklər. Əgər onlar öz əllərinin altında olanlara yəni yalansız, alfırıldaqlı eləyiblərsə, onları aldadıbsa. Bu hədis onu göstərir ki, yəni insanlar çalışmalıdır. O cür, yəni özləri o vəzifələrə can atmadan çəkinməlidir. Çünki bilməlidir ki, özləri o vəzifəyə can atırlarsa artıq onlar bu əməl onların üzərinə yüklənəcək və onlar çox çətin o əməl yəni yerinə yetirə bilsinlər. Bu hədisin başqa rivayətində isə gəlib ki, fələm yahudha binushi ləm yedirahiyyətəl cənnə. Əgər onlar öz əlin altında olanlara yəni nəsihət eləməyibsə, onlara nəsihət eləməyibsə, onda dur o cənnətin iyi duymayacaqlar. Və Müslimin başqa rivayətən gəlib ki, "Məmin əmirin yəli umurul müslimin, thumma la yecədu lahum və yansahu lahum illə ləm yadxulu ma'hum əl-cənnə." Peyğəmbər buyurur ki, hər bir müsəlmanların əmri, əgər müsəlmanın özündə əmirsə, yəni istər kiçik əmir, istər böyük əmir, yəni məhsuldursa, o insan əgər onların işləri, onların problemləri haqqında yəni əziyyət çəkmirsə, yəni iştihad eləmirsə, onların həlli üçün can atmırsa, onlara nəsihət eləmirsə, o insan, həmən əmir, o müsəlmanlarla cənnətə yəni girməyəcək, aydındır, onlarla cənnətə girməyəcək. Bütün bu üç rivayət onu göstərir ki, həqiqi mənada, yəni vəsfə, yəni tələb eləmək çox ağır işdir, çünki o özü məhsuldur. Hər bir şəxs, əgər bu məhsuliyyəti bir anlıq dərk eləsə belə, hansı ki, düzü, bizi deyərlər, bir lətfə kimi də bunu qeyd edirlər ki, bir dəfə deyir hakim, bir düz bunu çoxu, yəni uydurma bir hədis kimi də sayılır, amma əslində bu hədisin zahiri odur ki, yəni bu lətfəyə daha yaxında heç bir hədisə aidiyyət yoxdur. Çünki ki, bir gün deyir hakim öləndə, hakim deyir çoxlu sərvəti olur və belə bir qərara gəlir ki, deyir öləndən sonra kim deyir bir gün gəlib mənim yanımda, yəni qəbirdə uzansa, deyir artıq mən ona bütün var dövlətim yarısı ona, yəni miras eləm. Və o ölürlər, onu basdırırlar və onun qəbrinin üstündə iki nəfər də mühafizəsi dayanır. Və deyir, bir gün deyir, bir kasıb oradan keçəndə, yəni onun görür ki, bir lövhə var və oxuyur, görür ki, orada yazır ki, kim deyir bir gün, yəni mənimlə qəbirdə yatası olsa, var dövlət ona qismət olacaq. Və bu deyir, onun da bircə ipi olur, yəni o odun doldurub o ipi satır, yəni onun bircə ipi olur və gəlir, razılaşır və uzanır. Qəbirdə uzanası olur və artıq fəcrə 1-2 saat qalmış, bu durub ipini götürüb qaçır. İpini götürüb qaçır və mühafizəçilər buna deyirlər ki, artıq sübün asılmasına 1-2 saat qalır. 1-2 saat da döz, artıq deyirsən, yəni bütün var dövlətə sahib olarsan. Deyir, Sufana deyir, mən deyir, bircə ipimə görə o qədər soğuqsal olundum ki, artıq deyir, mənə hardan gəlib, ip hardan gətirmişsən, hardan almışsan, mən deyir, bunu cavab eləmədim. Məncə o boyda mülkə necə cavab verəcəm. Düzdür, bu lətfəyə daha yaxındır, amma burada həqiqi mənada yəni hikmət var. Hikmət var ki, insan ən xırda çöpünə görə belə cavab verir. Aydın o ki, qaldı bugünkü hakimlərin topladıqları o sərvətlər. Düz əgər o sərvətlər zülmlə toplanmışsa, vay onların halına. Amma o, yox, ticarət halal yolla qazanıbsa, inşallah ona görə savabını da qazanır. Çünki onlar zəkatların, sədaqələrin çıxardı. Yox, əgər o insanlar, o hakimlər onları, yəni, rayiyyətə zülm eləməklə, onların haqqını tapdalamaqla eləyibsə, çox güman ki, onlar, yəni, o haqların altından, yəni, qiyamət üçün çıxa bilsinlər. Və bu, həqiqi mənada budur ki, insan əgər dərk eləsə öz əməlləri haqqında, çünki Allah subhanahu taala onlara misal kimi özlərinin əvvəlki sələflərin də onlara misal çəkib. O qədər varlı dövlətli insanlar dünyadan köçüblər, amma özlərindən heç nafıra bilməyiblər. Hətta belə vəsiyyət eləsələr də belə ki, mənim qəlbim üstünə onu qoy, bunu qoy, qızılı qoy, onu qoy, görürsən ki, az bir müddətdən sonra hansısa bir oğru gəlib onları da oğurub aparır. Aydındır. Yəni heç kim özünün qəbri heç nafıra bilmir, yalnız əynində olan kəfəndən başqa. Heç kim heç nafıra bilmir. Və bu da onu göstərir ki, bu yığılan bu var dövlətlər torpaqda da qalır, dünyada da qalır. Ancaq vay ölkəsinin halına ki, o var dövlətləri məxluqatlara zülm eləməyin haqların, yəni tapdalamaqla, yəni cəm eləyiblər. Və növbəti hədis Ayşə radiyallahu anha hədisidir, buyurur ki, Səmətu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqulu fi beyti hədə Allahumma mən valiyə min əmri ümməti şeyən fəşəqq aleyhim fəşquq aleyhi və mən valiyə min əmri ümməti şeyən fərafqə bihim fərfuq bihim rəval muslim. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, deyir, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v. bu evimdə eşitdim ki, yəni bu artıq Ayşə radiyallahu bu söz deməyə ki, bu evimdə onu göstərək ki, Ayşə radiyallahu bu hədisi çox, necə deyərlər, dəqiq, yəni yadına sağlamışı. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrin içərisində ən cavanlısı, yəni cavanı olan, yəni Ayşə radiyallahu anha ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. ona nikah kəsəndə, yəni ona nişan eləyəndə 16 yaşı var idi və onun yanına duxul eləyəndə, yanına girəndə isə Ayşə radiyallahu anha 9 yaşı var idi və Peyğəmbər s.ə.v. dünyadan köçəndə isə Ayşə radiyallahu anha 18 yəni yaşı var idi. Və bunu çox alimlər oyla bağlayırlar ki, Çünki çox hədislər var ki, o qıraqla bağlıdır. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) onu döyüşlərdə sahabələrin arasında deməklə bağlı idi. Və bəzi hədislər də var ki, daha doğrusu hədislərin həmçində yarı hissəsi də ailə ilə bağlı, evlə bağlı olan hədislər idi ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) bəzi əməlləri evdə eləməsi, bəzi əməlləri namazları evdə qılması və ya da ki, bəzi ailə ilə bağlı hədisləri evdə deməsi, bu da onu göstərir ki, yəni həm zahirdən bəzən sünnət tətbiq olunurdu, təbliğ olunurdu və həmçində evdə olan halı, yəni təbliğ olunurdu. Çünki heyzlə bağlı, ondan sonra yəqin ki, yəni kitablar oxuyanda görür ki, yəni bütün məsələlərlə, evdə olan məsələlərlə bağlı olan hədislərin çoxunu, yəni Peyğəmbərimiz özləri rəvayət edib və xüsusən də yəni Ayşə rədiyallahu anha. Çünki Ayşə rədiyallahu anha yəni hədis rəvayət etmək baxımından 7 nəfərdən biridir. Yəni ən çox hədis ravisilərindən biri Ayşə də onlardan 6-sı o kişidir, biri isə yəni qadın, o da Ayşə rədiyallahu anhadır. Və Ayşə rədiyallahu anha bu hədisi rəvayət edir ki, buyurur ki, Peyğəmbər mənim bu evimdə dedi ki, dua ilə də Allaha dedi ki, Allahumma kim mənim ümmətimdən bir əmir sahibi olarsa, yəni bir əmrə sahib çıxarsa, o mənim ümmətimə çətinlik edərsə, sən də ona çətinlik elə. Deyir, ey Rəbbim, kim mənim ümmətimdən bir işə sahib çıxarsa, yəni ümmətimin əmri olarsa, bir iş başı əmri olarsa və onlara mülayim olarsa, sən də onunla, yəni mülayim ola. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Yəni hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v ümməti, yəni əmirləri üçün dua edib. Və bu duanın kimə yaxşı, kimə pis olması barəsində isə insan qayıtmalıdır öz nəfsinə. Əgər o insan rəhbərdirsə və ümmətə qarşı mülayimdirsə, o insan da mülayimliyi görəcək. Yəni qiyamət üçün imtahanında, həm qiyamət üçün də bu dünyada mülayimliyi görəcək. Və onun üçün rəiyyəti idarə eləmək də asan da olacaq. Yox, əgər o əmir, o sultan, o hakim, əgər əmirdirsə və o ümmətinə çətinlik edirsə, o bilsin ki, o da bu dünyada və qiyamət gündə çətinlik görəcək. Hansı dedik ki, bu çətinlik, bir mülayimlik şəriətin həddindən aşmalı deyil. Çünki hamı bilir ki, Əbubəkir radiyalanın vaxtında, Əbubəkir radiyalanın vaxtında bir neçə fitnələr meydana gəlmişdi. Kəzzəb Müseylimə meydana çıxma, yalancı peyğəmbərin meydana çıxması, onun zəkatı inkar edənlər, ondan sonra dindən dönənlər, 3 mürtəd qrup meydana gəlmişdi. Hansı ki, bu qruplarla da Əbubəkir çox şiddətli döyüşlər apardı və hətta Ömər radiyallahu bir gün zəkatı döyüşənlərə qarşı döyüş edən vaxtı dedi ki, Əbubəkir, sən onlar necə döyüşürsən ki, onlar Lə iləh illallah Muhammedən Rasulullah deyirlər. Onda Əbubəkir deyir ki, ey Ömər, deyir, sən deyir, İslamın əvvəl şiddətli idin, indi mülayim olmasan və deyir ki, sən deyir, daha doğrusu bəzi rivayətə gəlib ki, yəni qorxaqsan və bəzi həmsin deyir ki, vallahi deyir ki, namazla zəkatı ayıranı mən nə edərəm, yəni döyüşərəm. Hətta balaca keçi balasını inkar eləsələr, yəni bir balaca keçi balasını verməsələr də verəmə onlara qarşı yəni döyüşərəm. Və burada Əbubəkir radiyalanhu hamı bilir ki, İslamda necə idi Əbubəkir? Mülayim insan idi və o qədər mülayim idi ki, hətta Əbubəkir namazda dayana bilmirdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstə olan zaman Ayşəyə dedi ki, "Ged atova deyə imam dayansın." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə başqa sahabə idi və dedi ki, çünki Əbubəkir namazı dayananda, yəni o qədər ağlayırdı ki, onun səsindən heç kim eşitmirdi. O təkbir eləyirsə ki, səcdəyə rükuya gedir. Aydındır? Yəni Əbubəkir o qədər mülayim insan idi. Əbubəkir mülayimliyi, yəni Məkkə dövründə, Mədinə dövründə özünə hatə eləyir, yəni göstərir. Və həmçində Əbubəkir radiyallahu anh xəlifəyə gələndə də və həmçində şiddətli olur. Yəni bu da o deməkdir ki, xəlifə yeri gəldi mülayim olmalıdır, yeri gəldi nə olmalıdır? Şiddətli olmalıdır. Bəli, o insanlara qarşı mülayimliyi lazımdır, xəlifə onlara qarşı mülayim olmalıdır. O yerdə ki, xəlifə şiddətli olmalı lazım, o yerdə də şiddətli olmalıdır. Çünki alimlər ixtilaf eləyiblər ki, hakim mülayim olacaqsa şiddətli olmalıdır. Çünki bəzilər buyurur ki, hakim yəni mülayim olmalıdır. Çünki Peyğəmbər əmr eləyib ki, kim mülayim olarsa Allah sonunda ona mülayimliyi olar. Və bəzi deyir ki, xəlifə şiddətli olmalı, necə ki, Əbubəkir şiddətli olduğu kimi. Amma düzgün odur ki, xəlifə baxır mövqeyə. Bəzi insanlara qarşı bəzi hallarda mülayim olmalıdır və bəzi hallarda isə şiddətli olmalıdır. Yəni o baxır onun halına. Ehtiyac varsa mülayimlik mülayim olmalıdır. Ehtiyac varsa şiddətli insan eləməlidir. Yəni şiddətli olmalıdır ki, çünki bu rəhbərlik ancaq bu cür, yəni qorumaq olur. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni əmirlər üçün, xəlifələr, sultanlar, hakimlər üçün, yəni dua eləyib. Və o dua da iki qismləndir. Yaxşı və pisdən. Əgər kimsə mülayim olarsa, rəiyyətinə qarşı mülayim olarsa rəhməti olarsa, Allah Subhanahu ona qarşı mülayim rəhməti olar. Yox, kimsə əgər şiddətli olarsa, yəni onlara çətinlik edəcək. Yəni burada şiddətli çətinlikdir ki, yəni hakim öz işləri rayiyyətin altında olan müsəlmanların işlərini yəni çətinləşir. Və görürsən ki, o baxımdan da buna hər bir çətinlik buna daxil ola bilər. Yəni insanların gücü çatmayan şeyi onlara yükləmək. Çünki adicə, yəni götürsən ki, əgər insanlara verilən, yəni məvacib azsa və onlardan tələb olunan vergilər çoxdur, bu artıq özü çətinlikdir, aydındır. Əgər bu halda artıq bu rayiyyət üçün çətinlikdir. Çünki hər adam onu ödəyə bilmir, hər adam onu yerinə yetirə bilmir. Çünki nəyə görə? Çünki ona verilən, onun işin müqabilində ona verilən məvacib, yəni maaş onun necə deyirlər, ödəmək boyunda ödəməli olduğu, yəni vergilər müqabilində az olduğundan bu artıq yəni həmin insan rayiyyət üçün çətinlikdir. Və bu vaxt isə yəni xəlifə, rəhbər, yəni mülayim olmalı, çətin olmalı deyil. Çünki imkan daxilində yəni mülayim olmalıdır, asanlaşdırmalıdır ki, çünki hər bir kəs yəni necə deyirlər, çətinlik yəni çəkməsin. Və həmçində mülayimçilik. Yəni mülayimçilik odur ki, Allah Subhanahu Taala'nın qoyduğu həddi aşmamaqla. Əgər kimsə, yəni Allah Subhanahu hökmünü, yəni əl kəsməni və ya da boyun vurmağı və ya da ki qamçı ilə vurmağı, yəni ümmətə çətinlik hesab edirsə və deyirsə, yox bu çətindir, mən gələn mülayim olum, çünki Allah Subhanahu əmr edir mülayim olmağa. Bu hökmləri dəyişmək bu artıq özü nədir? Yəni asilidir və bu da özü haramdır, günahdır. Yəni mülayimlik odur ki, Allah Subhanahu Taala peyğəmbərsəm əmr elədi, yəni mülayimlik çərçivəsindən, yəni qırağa çıxmamaq. Və növbədə biz Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi buyurur ki, qalə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, kənəd bənu İsrail tasuvvisum əl-ənbiyyə kulləmə hələkə nəbiyyün xələfəhu nəbiyyün və innəhu lə nəbiyyə bə'di və səyəkunu bə'di xuləfə fəyüksürün. Qalu ya Rasulullah, fəmə təmuruna qal, affu bi bi'atil əvvəl fəl-əvvəl, thumma ətu haqqəhum və səalullah əl-ləzi ləkum, fə inna Allah səilhum əmmə sər'ahum. Müttəfiqin aleyh. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbərim dedi ki, həqiqətən də sizdən əvvəl, yəni İsrail övladları, onlara peyğəmbərlər həddini artıq, yəni peyğəmbər gəldi. Və hər dəyə bir peyğəmbər öləndə Allah sonra onun əvəzinə başqa bir peyğəmbər yəni göndərədi. Çünki ümumiyyətlə yahudilər ən azı yəni firqələrdəndirlər, daha doğrusu dindəndirlər. Çünki onların bəzi rivayətlər var ki, elə gün olurdu ki, bir gündə 70 dənə peyğəmbər onlara gəldi, onlar 70-ni neynirdilər, yəni öldürürdülər. Yəni onlar o qədər yəni qəddar olublar ki, yəni hər dəfə peyğəmbər gələn vaxtda onları öldürüblər. Bununla da onlara gələn peyğəmbərlərin sayı, yəni başqa ümmətlə gələn yəni peyğəmbərlərin sayından yəni çoxdur. Və Peyğəmbər buyurur ki, və İsrail övladını hər dəfə peyğəmbər gələndə əgər onu həlak edərdilərsə, Allah sonra onun əvəzinə başqasını göndərərdi. Və bilin ki, məndən sonra yəni peyğəmbər yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. yəni sonuncu yəni peyğəmbərdir. Və sadəcə Peyğəmbər buyurur ki, və məndən sonra xəlifələr olacaq və onlar deyir, yəni çoxalacaqlar, yəni çoxaldacaqlar. Və burada artıq sahabilə deyirlər, ya Rasul, neyə, bizə nə əmr edirsən? Onda Peyğəmbər deyir ki, ən birinci dəfə beyət elədiyinizi, yəni beyətin tutun, onu saxlayın və onların sizdən tələb edilən haqqları verin və öz haqqlarınızı Allahdan istəyin və həqiqətən deyir, qiyamət üçün Allah subhanətə Allah kimlər onların sizin üzərinizdə onun haqqları barəsində, yəni soruşacaq hədisi Buxari Müslim rəvayət edib. Bu hədis onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər bildirir ki, həqiqətən də İsrail övladları, yəni Peyğəmbər gəlmək etibarı ilə ən çox, yəni ümmət idi ki, onlara Peyğəmbər həddini artıq çox-çox Peyğəmbərlər gəldi. Ancaq bununla yanaşı onlar Peyğəmbərləri, yəni qətlə yetirilir. Çünki Allah səhəni Quran-ı Kerimdə buyurur ki, onların bəzilərini öldürürsünüz və bəzilərini neynirsiniz? İnkar edirsiniz. Yəni onların, yəni İsrail övladına gələn peyğəmbərlərin sayı çox idi və onlar bəzilərini öldürdülər, bəzən yenidilər. Yəni peyğəmbərlə yəni inkar yəni edirdilər. Və sonra Peyğəmbər buyurur ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Çünki Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, "Və xatəmən nəbiyyun." Yəni o deyir peyğəmbərlərin ən sonuncusu. Yəni ki, "Mən kənə Muhammedun əbən əhədin min ricalikum, və lakin Rasulullah və xatəmən nəbiyyin." Və o peyğəmbərlərin yəni sonuncudur. Yəni peyğəmbər sallalləm, yəni peyğəmbərlərin yəni sonuncudur. Və burada da Allah səhəm buyurur ki, "Və xatəmən nəbiyyin." Yəni peyğəmbərlərin sonuncudur və burada bəzi yəni insanlar hansı özəndə peyğəmbər iddia edirlər, onlar deyirlər ki, bu ayədə Allah Subhanahu taala demədi. demədi ki, o sonuncu elçidir, dedi ki, sonuncu peyğəmbərdir, aydındır. Və baxımdan onlar iddia edirlər ki, onlar elçidir, hansı ki, bu günlərdə də, daha doğrusu bir neçə il əvvəl də, yəni Azərbaycanda da, yəni həmən bir peyğəmbərdən biri, yəni peyda olmuş, onun da, yəni özünə aid gətirdiklərdən biri bu idi ki, deyir, Allah sonra bu ayədə deyir ki, وَلَكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪يِّينَ Allah'ın Resulü ve Peygamberlerin sonucudur. Bu ayda Allah subhanahu wa demir. O deyir elçilerin sonucudur. Deyir ki Peygamberlerin sonucudur. Ama şək yoxdur ki, eğer her bir kəs, eğer artık elçi olsa bu artık nedir? Yani Peygamberdir. Aydın çünkü Resul'la Nebi arasında, yani fərqdə bəzi alimler buyurur ki, yani Resul odur ki, Resul odur ki, o öz qövmünə göndərilir. Öz qövmünə göndərilir ve öz qövmünə göndərilir və artıq deyir, təzə şəriət təbliğ eləməyə əmr edilir. Və deyir, Nəbi də odur ki, Nəbi özündən əvvəlki, yəni Peyğəmbərin, yəni şəriətin tədbiri. Ona görə Rasul özü həmçinin Nəbi demək üçün, yəni göndərilibsə artıq o, yəni şəriətlə, yəni necə deyərlər, əmr olmağa göndərilir və baxımdan da özlərini Peyğəmbər edən, elan edənlərin, yəni bu dəlili gətirmələri həqiqətən də ən böyük, yəni fahiş, yəni xatalardandır. Və sonra Peygamber buyurur ki, ancaq deyir, məndən sonra isə deyir, çoxlu xəlifələr olacaq. Yəni çoxlu xəlifələr görəcəksiniz. Yəni ki, bir xəlifə ola-ola başqa xəlifənin də yəni meydana çıxmağını görəcəksiniz. Və onda Peygamber buyurur, sahabələr buyurur ki, ya Rasulullah, bəs bizə nə əmr edirsən? Yəni həmin anda biz nə edək? Onda Peygamber buyurur ki, "Afful bi'atil bi'atil awwal fil awwal." Deyir, ən birinci beyət elədiyinizin, yəni beyətinə, yəni necə deyərlər, xilaf çıxmayın. Yəni onun beyətini tutun, saxlayın. Yəni o bir xəlifəyə beyət eləmişsinizsə və ondan sonra bir xəlifə də meydana çıxsa, onda deyir, siz birinci beyət edənizin beyətinə, yəni sadiq qalın. Aydındır? Çünki başqa rivayətdə gəlib ki, əgər bir hakim varsa və ikinci kimsə hakimlik eləmək istəyərsə, ikincinin boynunu vurun. Yəni ki, heç vaxtı bir dövlət iki xəlifəlik, yəni olmur. Sonra Peygamber buyuruyor ki, ثُمَّ عَطُوهُمْ حَقَّهُمْ Onların haqlarını verin. Yəni onlar sizə nə haqq tələb edirlər, çünki o hakimdir, o sultandır, o sənin haqq tələb edə bilər. Və bu haqq da həm haqlı ola bilər, həm də haqsız ola bilər. Ancaq Peygamber burada ayırmır ki, layiqli haqqını verin, əgər zülm eləyirsə onları verin. Yəni burada Peygamber ümumi söz kimi işlədir ki, onların haqlarını verin. Yəni boynunuza nə haqq, nə tələb edirlərsə onların haqlarını verin. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ Və deyir, öz boynunuzda olanları isə öz haqqınızı, yəni Allahdan istəyin. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ Deyir, Allah subhanahu taala artıq onlardan, yəni qiyamət günü öz rayətləri haqqında olanlar haqqında yəni soruşacaq. Yəni onları Allah subhanahu taala kimin üzərinə rəhbər etmişsə də, Allah subhanahu taala qiyamət günü onların öz rayəti haqqında yəni onlardan yəni soruşacaq. Yəni hər bir halda əgər insan istər zalim xəlifə, istər adil, yəni rəhbərin, hakimin yəni altındadırsa, yəni onun rəhbərliyi altındadırsa, insan ondan tələb olan haqları verməli. Hansı bu günlərdə də bir çox müsəlman dövlətlərində də istər vergilərin, istər başqa-başqa yəni vergilərin və ya da ki, gömrüklərin başqa-başqa vergi yerlərinin yəni həddindən yuxarı olması bu artıq sənin mənim yəni qüdrətim deyil. Aydındır, istər başqa vergilər var, məsələn, sudur, işin nədir, nədir. Bunlar hamısı yəni hakim haqqıdır ki, tələb eləyir və biz də boynumuza düşəni veririk və biz qiyamət günü öz haqqımızı nə edəcəyik? Yəni haqqımızı Allah Subhanahu yəni istəyəcəyik. Aydındır? Çünki heç bir vaxtı, yəni sən heç vaxtı nəsə bir dəyişiklik eləyə bilməzsən. Çünki sənin borcun ancaq yəni tabe olmadı. O məsələlərdə ki, hansı ki, o məsələlər ki, Allahın asilini aparıb çıxamır. Ancaq sənin də haqqın var və sən haqqını tələb eləyə bilmirsən, çünki sənin ona heç nə maddi, nə mənəvi gücün çatmır. Ancaq sən bilməlisən ki, Allah Peygamber dediyi kimi, وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الَّذِي عَلَيْكُمْ Yəni öz haqqınızı, yəni Allahdan istəyin. Allahdan istəyin. Burada da Hüseyin Rəhməhullah böyük haqq burada odur ki, yəni sən onlar üçün hidayət istəyirsən, onların islahını istəyirsən və ikinci odur ki, sən qiyamət günü öz haqqını onlardan yəni tələb edəcəksən. Ona görə də bu günlərdə görürsən ki, yəni çox insanların zülmlər olur, istər ticarət edənlər, istər başqa bölgələrdə işləyən insanlara və yenə də onlar öz boynuna düşəni verirlər və heç biri unutmur ki, hamısı bir söz deyir ki, yəni mən heç vaxt haqqımı yəni halallıq eləməyəcəm. Və elhamdülillah ki, hamı onu dərk eləyir ki, yəni haqq var və qiyamət günü hər öz haqqını son zərrəsinə qədər inşallah yəni tələb eləyəcək. Və növbədə hədis Amr radiyalan hədisidir buyuruyor ki, Ənəhu daxil al-Ubeydiləy bin Ziyad fəqaləhu Ey buneyye, inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu, inne şerrer ri'ayi el hutmetu ve iyyake en tekune minhum muttefkun aleyh. Ubeyd bin Amr radıyallahu anhu, o Ubeyd bin Ziyad'ın yanına dahil oldu. Ubeyd bin Ziyad da Hüseyin radıyallahu anhu, yani qətlə yetirən, yani sərkərdə, çünki bu dövr, yani Hicrətin 61-ci illəri təxminən Yezid'in yani xəlifə olduğu dövr idi və Hüseyn radiyallahu anh da yani öz övladları ilə, zövcələri ilə, öz qardaş uşaqları ilə deməli Mədinədən Məkkəyə, Məkkədən isə yani Kufaya yani gedəsi oldu, çünki onu Kufə əhli artıq onun xəlifəliyini tələb edir, onun rəhbərliyini tələb edirlər və Hüseyn radiyallahu anh da oraya getməmişdən qabaq öz qardaşı oğlu Muslim ibn Aqili yani elçi kimi göndərir, yani xəbərləri öyrənsin və onun birinci məktubu gəlib Hüseynə çıxanda artıq xəbər olur ki, orada Hüseynə 40 mindən yuxarı adam yani beyət eləməyə hazırdır. Və Hüseyn də radiyalan onlara arxayın olur və artıq Mədinədən Məkkəyə çıxanda artıq Mədinə cəmatında olan sahabələr Cəbir ibn Abdullah kimi, İbn Abbas kimi, İbn Ömər kimi sahabələr ona nəsihət edirlər ki, yani sən oraya getmə, o cəmat şər fitnə əhlidir və onlar sənin atanı da belə aldatdılar. Nəysə Hüseyn radiyalan Məkkəyə, Məkkədən sonra yönələndə hətta Məkkədən çıxanda da belə sahabələr ona nəsihət edirlər və o uzun müddətli yol, təxminən 3-4 gün müddətində yol idi. O müddət ərzində Yezidə xəbər çatır ki, yəni Kufanın imamı, Kufanın imamı artıq səhləkaldı. O imamı dəyişirlər, imamı dəyişirlər və onun yerinə Kufanın böyüklüyünü verirlər Ubeyd ibn Ziyada. Ubeyd ibn Ziyada, çünki bəzi yerində bu Ubeydullah ibn, yəni Ziyad gəlib, ona verirlər. O da çox qəddar idi və o da Hüseynin bütün tərəfdarlarını tutur, edam edir və onun qardaşı oğlunu da öldürür. Və demək olar ki, Hüseyn artıq yəni gəlib Kərbalaya çıxanda ona beyət edənlərin sayı təxminən 4000-ə qalmır. Və o 4000-dən də yenə də qorxudurlar həmin insanları və o insanların demək olar ki, hamısı yəni qayıdır. Hamsız qayıdır, Hüseynin tərəflərində heç bir kəs deyamır. Sadəcə Hüseynin tərəfində yalnız və yalnız özü ilə gəldi 90-92 nəfər yəni adam var. Yəni, heç bir kəs onların yəni yanında olmur. Yəni hamısı qorxularından qayıdırlar və xülasə odur ki, bu vaxtda artıq yəni qırğın olur, yəni döyüş olur, yəni o qoşunla, yəni Hüseyn radiyalarının dəstəsində və təxminən bir müddətdən sonra demək olar ki, bütün yəni döyüşən insanlar hamısını həlak eləyirlər. Hətta Hüseynin də yəni başını, yəni iki yerə, bədənini başından və başını bədəndən yəni ayırırlar. Və sahabə Əyd ibn Amr radiyallahu anh deyir ki, mən Ubeyd ibn Ziyadın yanına daxil oldum və mən ona dedi, o mənə dedi ki, niyə gəlmisən? Və ona dedim ki, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də ən böyük yəni şər, yəni hakimlər onlardır ki, onlar necə deyərlər, pislik edənlərdir, çətinlik insanlara şər edənlərdir. Onlara çətinlik verən, onlara əziyyət verənlərdir və deyir mən səni çəkindirəm ki, sən yəni onlardan olasan. Yəni təsəvvür edin ki, bu sahabə bilir ki, ən adil, haqq söz, ən haqq söz, yəni zalım hakimin yanında sözü üzünə deməkdir. Və bu da gedib sahabənin insanların içində bu sözü yaymadı, bu fitnə fəsad eləmədi. Bu gəldi düz həmən hakimin yanına. Çünki o vaxtı bütün məsuliyyət onun boyundadır və gəldi onun yana və dedi ki, mən eşitmişəm ki, pensam deyir ki, həqiqətən də ən şər insan odur ki, hakim odur ki, o insanlara zülm eləsin, insanlara çətinlik eləsin, onlara əziyyət versin və deyir, mən səni çəkindirirəm ki, yəni sən yəni onlardan olasan, aydındır. Və bu hədisi Buxar Müslüm, yəni ittifaq edib. Və burada sahabə bildirir ki, yəni Peyğəmbər səsəm deyib ki, ən şər xəlifələr. Yəni bu onu göstərir ki, yəni xəlifələrin içində həm şərri ola bilər, həm içində adil ola bilər. Aydındır? Və ən şərri də odur ki, o insanlara zülm və insanlara çətinliklər eləsin. Aydındır? Yəni insanlara çətinliklər, insanlara zülmlər eləsin, onların haqqlarını tapdalasın. Və bu da ən şər, yəni xəlifələrdir. Və növbədə hədis Əbu Məryəm Əzdi radiyallahu hədisidir buyurur ki, أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي أبي مريم الأزدي رضي الله عنه buyurur ki mən deyir, bir gündür Muaviyyə radiyallahu anhın yəni yanına gəldim və dedim, ey Muaviyyə, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər səhəm deyir ki, Allah subhanətə Allah, Peyğəmbər səhəm dedi ki, əgər Allah subhanətə Allah bir insanı bir neçə insanların üzərinə rəhbər eləyərsə, o rəhbər həmən insanların, yəni ehtiyaclarını ödəməkdən yayınarsa, onlarla rayiyyət arasında, yəni insanlar arasında pərdə qoyarsa ki, yəni onların məsələləri, ehtiyaclarını tanımasın, öyrənməsin, bilməsin, bu vaxtdır Allah Subhanahu dedi, qiyamət gündə onunla həmən o hakim arasında o cür pərdəni qoyar, onun heç bir ehtiyacına da nəzər yetirməz. Və bundan sonra Muaviyyə radiyallahu anhu, belə bir işçilər təyin edir ki, yəni insanları qəbul etsin və insanların, necə deyərlər, ehtiyacların Muaviyyə radiyallahu anhu, yəni xəbər eləsinlər, hansı ki o ehtiyacların da necə ödəsinlər. O, bu hədis onu göstərir ki, hakimlər əgər belə şeyə ehtiyac varsa, o şeyi yerinə yetirməlidirlər ki, çünki belə bir bölmə eləməlidirlər ki, insanların etirazları, insanların ehtiyacları, yəni şikayət olunsun, yəni gəlib şikayət eləsinlər və hakim o məsələlər haqqında xəbərdar olsun ki, o məsələlər yəni aradan qaldırsın. Hansı ki, Muaviyyə radiyallahu anh xəbər çıxan kimi, yəni dərhal, yəni elə bir adamlar təşkil edir, yəni ki, insanların yəni ehtiyaclarını öyrənsinlər, o ehtiyacları Muaviyyə radiyallahu anh qaldırsınlar ki, o ehtiyacları yəni yerinə həll eləsinlər. Bu hədis onu göstərir ki, əgər bir kəsə Peyğəmbər s.ə.v hədis çatarsa, o insan dərhal, yəni hədisə əməl eləməlidir. Çünki bu həqiqi mənada, yəni sahabilərin və sahabilərdən sonra bugünə kimi yaşayan sələflərin metodudur ki, onlar haqqa ittiba edənlərdir. Əgər onlara bir məsələ barəsində haqq çatarsa, hədis və ya da ki, Quran hədisi çatarsa, onların borcu dərhal həmən yəni hədisi ayə, yəni əməlləsinlər ki, hansı bu barədə də, yəni sahabələrdən də çoxlu yəni örnəklər var və bununla da hakimlərin rayiyyətinə mülayim davranması, onlara çətinlik eləməsi, onların ehtiyacların ödəməsi, yəni bölməsi bununla bitir və gələn dəsə inşallah adil hakim haqqında yəni bölmə olacaq və düzünü Allah bilə basar.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.